Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svetu savremene muzike. Moja gošća u studiju 1 Radio Beograda 1, Isidora Žebeljan, povodom novog dela koje je nastalo na inicijativu Fondacije Berlinske filharmonije i povodom novog kompakt diska. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Bila je ovo Sarabanda za klavir Isidore Žebeljan, slušali smo je u izvođenju autorke, a Isidora Žebeljan jeste i gošća današnjeg izdanja emisije Susretanje. Isidora, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, imali smo prilike da čujemo jednu numeru sa novog kompakt diska, vaše muzike, kamerne muzike koja je izašla u izdanju CPO-a, pričat ćemo danas i o ovom disku, ali ono što jeste, da kažemo, neposredan povod za vaše gostovanje jeste činjenica da je Fondacija Berlinske filharmonije je od vas poručila delo, da je delo napisano, da je delo izvedeno, pa evo prilike da nam i vi danas predstavite kompoziciju koja se zove Klin čorba.
Tako je, Klin Čorba je narudžbina, kao što ste rekli, Fondacije Berlinske filharmonije. To je u podnaslovu nadrealistička bajka za oktet. Izvodi oktet Berlinske filharmonije. To je jedan ansambl, kao u ostalom i čitava Berlinska filharmonija, koji svira muziku kao bogovi. Oni sviraju kao muzički bogovi. I ja sam neizmjerno zahvalna zaista na ovoj prilici i mogućnosti da s njima radim. Bilo je divno, potpuno, u stvari veličanstveno, i način na koji su oni pristupili izvođenju muzike, a i reakcija publike je bila potpuno fenomenalna. Tako da sve u svemu je bio to divan doživljaj u Berlinu.
Kako je došlo do inicijative da Fondacija Berlinske filharmonije poruči delo od vas?
Da, to je jedna priča koja je slična, u stvari stalno jedna te ista priča koja se dešava sa mojom muzikom u poslednjih recimo 15 godina, a to je da sam ja sticam nekih okolnosti tražila za snimanje na ovom disku koji ste pomenuli, koji je nedavno izašao, kompozicije za hornu i gudački kvintet koji se zove Igra drvenih štapova, tražila sam hornistu. I pošto nisam imala nikog, a ta je izuzetno teška deonica za sviranje, onda sam nekako došla na ideju u razgovoru sa mojim suprugom Borislavom Čičovačkim da pokušamo da zovemo Štefana Dora, solo hornistu Berlinske filharmonije, koga nismo poznavali uopšte, naravno. I onda smo nekako uspeli da dođemo do njegovog maila, napisali mu pismo. Ja sam mu napisala pismo i poslala partituru i pitala ga da li bi on bio zainteresovan da učestvuje u tom snimanju, da izvede kompoziciju. I on je bio oduševljen, u stvari, što je potpuno fenomenalno. Kad je video partituru, došao je, snimio kompoziciju, učestvovao u izvođenju, na Kolarcu je bila izvođena kompozicija, i onda nakon nekog vremena me je pozvao, pošto mu se izuzetno dopala ta kompozicija, pozvao i pitao da li bih htela da pišem još nešto za ansambl Berlinske filharmonije. Ja sam naravno oduševljeno pristala i eto, tako je to bilo.
Nije zapravo česta praksa da Fondacija Berlinske filharmonije poručuje dela od savremenih autora.
Sa jedne strane nije, a sa druge strane za takav kalibar orkestra oni imaju tu praksu, da tako kažem, što možda neki drugi orkestri nemaju u tolikoj meri. Tako da sa jedne strane je to zaista lepo što to rade. Ja sam imala prilike da recimo saznam da je, pošto je Oktet Berlinski filharmonija ansambl koji je jedan od najpoznatijih njihovih ansambala i najdugotrajnijih, da su za njega pisali recimo Hindemith, Stockhausen, Henze i tako dalje. Tako da je to vrlo lepa praksa koju oni imaju, da naručuju muziku od savremenih kompozitora, ali naravno treba se naći u tom krugu onih kompozitora od kojih oni naručuju.
Kako izgleda saradnja sa jednim ovakvim ansamblom? Kada ste vi došli i kada ste čuli prvi put delo u njihovom izvođenju, koliko su oni zapravo prepoznali taj vaš stvaralački senzibilitet?
Ja sam potpuno oduševljena i evo, bit će prilike sad i da čujemo taj snimak sa koncerta. Moja muzika je prilično kompleksna za izvođenje zato što ima specifičnu ritmiku u prvom redu. Zatim ona je izuzetno i virtuozna jer je vrlo često su u pitanju brza tempa, igračka tempa i tako dalje. I ono što jeste moje iskustvo nekako do sad bilo, kada nisu naši muzičari u pitanju, pošto nekako naši muzičari lakše dođu do suštine, do tog izraza i razumevanja jezika. Iskustva koje sam imala ranije sa premijerom mojih kompozicija su uvek bila neka borba da se to nekako skrpi, izvede i tako dalje, i uvek to prvo izvođenje bude onako malo klimavo i šta je znam. Ali ne u slučaju Berlinske filharmonije, i to je stvarno, mislim, potpuno onako zaprepašćujuće za mene bilo iskustvo, naravno u najboljem smislu te reči. Prvo, zbog toga što su oni izuzetno posvećen izvođenju, izuzetno dobro nauče partituru, naravno, pošto su fenomenalni muzičari, njima ne treba mnogo vremena za to. Tako da, čini mi se da se nekako posle te prve probe među nama stvorila neka lepa energija. Njima se dopao način na koji sam ja objašnjavala kako treba da, sviraju. Tako da je to bio neki onako, neka ljubav na prvi zvuk.
Delo se zove Klin čorba, veoma interesantan naziv. Ima i podnaslov Nadrealistička bajka za oktet. Šta zapravo možemo da čujemo u okviru ove kompozicije? Koliko je ona bliska onome što prepoznajemo kao vaš umetnički senzibilitet? Ima li nešto novo što možemo da prepoznamo kao neku novu smernicu?
Kompozicija, pre svega Klin čorba, je naslov jedne stare balkanske priče koja govori o tome kako je skitnica putnik nadmudrio starog škrticu, i to tako što ga je naveo da divnom pričom, da dok rekao mu da će da skuva čorbu, fenomenalnu, veoma ukusnu čorbu od klinova. I onda dok je kuvao tu čorbu, prosto je pričanjem nadmudrio škrticu i naveo ga da mu škrtica tokom kuvanja dodaje sve divnije i divnije sastojke, i naravno napravio genijalnu čorbu. E, o tome se radi u stvari. U kompoziciji, tu je kompozitor, da kažem, putnik, pronalazač, on u stvari omađija svog ega, škrticu, da zajedno se prepuste intuiciji i da kroz dodavanje najdivnijih muzičkih sastojaka naprave jednu lepu muzičku priču zajedno. Ono što je karakteristično za ovu kompoziciju, ali dobro, to je u tom formalnom smislu karakteristično i za druge moje muzike, da ona ima formu kao, recimo, što ima film, ali ne kao filmska muzika, nego film kao medij. Dakle, to je nizanje nekih muzičkih sličica koje prosto se energetski nadovezuju jedna na drugu i tvore jednu interesantnu muzičku priču. Muzika ima baš onako narativnu strukturu, i to je nešto što mene u muzici uzbuđuje. U stvari, kao kad čitate neku dobru knjigu, za mene je to muzika takođe.
Da li, pretpostavljam da su članovi okteta Berlinske filharmonije takođe znali ovu priču, kako su reagovali, odnosno da ste im ispričali?
Jesam, pa bila je mi naravno izuzetno zanimljiva, ali to je priča koja postoji i kod drugih naroda, i u Skandinaviji i u Nemačkoj i tako dalje. Mislim da im je bila poznata u stvari. Ja sam je zato i birala što ona predstavlja u stvari u metaforičnom smislu opet neku priču o tome kako svi potičemo iz jednog istog jezgra.
Kako je bilo na koncertu? Mi ćemo slušati danas upravo delo sa koncertno izvođenje. Kakva je atmosfera? Kako je reagovala publika? Rekli ste da je bila zadovoljna, ali prosto ta jedna specifična zvučnost je možda nešto drugačije u odnosu na ono što su oni navikli da slušaju.
Jeste. Ono što je prvo fantastična stvar, oni imaju tamo, što verovatno znate, imaju te introdukcije pre koncerata, tako da sam ja sat vremena pre koncerta sa muzikološkinjom koja je vodila taj razgovor pričala o muzici i publici predstavljala svoju muziku, opisivala i tako dalje, i već je tu nekako dobro krenulo sve. Ali stvarno sam bila potpuno onako zapanjena reakcijom publike. Pre svega, to je bila jedna jako topla, divna reakcija. Dugačak je bio aplauz. Potom, kad se završio aplauz, jer kompozicija je bila na kraju prvog dela, ja sam s nekim prijateljima stajala i razgovarala, i onda bukvalno svako ko je prolazio pored mene imao potrebu da mi priđe, da mi kaže kako je muzika izvrsna, duhovita, interesantna, neobična. Onda su želeli neki da se slikaju sa mnom, da uzmu autogram i tako. Mislim, to je u suštini nemačka publika, ali berlinska publika očigledno posebno. Ono što ja sam u stvari imala u tom trenutku utisak da je to berlinska publika, da je to uobičajeno, da je ona vrlo topla uvek u reakciji i tako dalje. Međutim, posle su mi muzičari, kad smo otišli na večeru, rekli da to uopšte nije uobičajeno. Tako da, eto, i utoliko sam još onako srećnije. I sad već evo, dve nedelje živim od tih utisaka.
Da, koncert je bio 17. oktobra ove godine. Mi slušamo upravo snimak dela Klin Čorba, nadrealističku bajku za oktet. Ima dva stava, bajka i zagonetka, koji prosto, kako mi muzičari kažemo, ataka se nadovezuju. Tako da, evo, zahvaljujući našoj gošći Isidori Ževeljan, mi danas upravo slušamo i njeno delo Klin Čorba.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Klin Čorba i Sidore Žebeljan, slušali smo je u izvođenju okteta Berlinske filharmonije. Ovo je snimak sa koncerta koji je održan 17. oktobra ove godine.
Susretanja. Susretanja.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova u režiji Bobana Skerlića 10. i 17. novembar. Vidimo se na Crvenom krstu.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Ovog meseca u Madlenijanomu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba Bolero. Madlenijanom je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza. Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prošiti? Stam, stam.
Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
I 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Susretanja. Susretanja.
U današnjoj emisiji Susretanja smo u svetu savremene muzike, kao što ste imali prilike da čujete, moja gošća, kompozitorka Isidora Žebeljan. Evo, čuli smo i aplauz posle izvođenja kompozicije Klin Čorba, a aplauz je uvek veliki kada se izvode vaša dela. Danas predstavljamo i novi kompakt disk koji je izašao u izdanju izdavačke kuće CPO. Tako disk je. Gde možemo da kažemo ste na neki način evo trajno ostavili trajni zapis sa Brodski kvartetom koji izuzetno voli, poštuje vašu muziku i svira.
Da, jeste, to je takođe velika sreća moja i zahvalnost što su se sve zvezde sklopile i da se taj disk realizuje. To je disk, moj peti autorski disk i četvrti koji je izdat u inostranstvu. Na ovom disku Brodski kvartet svira Isidoru Žebeljan, to mu je naziv. Dakle, Brodski kvartet svira u svim kompozicijama, a na njemu učestvuju i drugi muzičari, kao što su naša divna Aneta Ilić, sopraniskinja, zatim Štefan Dor, koga sam već pomenula, solo hornista Berlinske filharmonije, zatim Jean-Enrique Ljuna, sjajni klarinetista, solo klarinetista Academy of St. Martin in the Fields, English Chamber Orchestra i drugih značajnih ansambala i orkestara. Onda tu su Miroslav Karlović koji svira u Daraljki, Boban Stošić kontrabas, Premil Petrović, moj obožavani dirigent i ja sviram klavir.
Evo da pomenemo i dela koja se nalaze na ovom disku.
Tako je. To je Polomka kvartet koju je naručio Univerzitet iz Kenta i izvedena je tamo premijerno. Onda Igra drvenih štapova. Dakle, Polomka kvartet, to je baš gudački kvartet. Igra drvenih štapova za hornu i gudački kvintet. To je narudžbina Međunarodnog udruženja hornista. Onda Nove Ladine pesme za sopran i gudački kvartet. Zatim Sarabanda za klavir. Na Dunavu šajka za glas, klavir, gudački kvartet i udaraljke i Pepi Tap za glas, klavir, gudački kvintet i udaraljke.
I pesma Putnika u noći.
I pesma Putnika u noći, tako je. Pesma Putnika u noći za klarinet i gudački kvartet. To je narudžbina Genesis fondacije za otvaranje izložbe Bila Vajole u Nacionalnoj galeriji u Londonu. Prvobitno su tu kompoziciju izvodili članovi ansambla Academy of St. Martin the Fields.
Evo, Isidora, pominjete ovde uz neka, da kažemo, od vaših najznačajnijih dela upravo činjenicu da su bile narudžbine. Stalno diskutujemo kada dolaze kompozitori koliko je narudžbina opterećujuća negde stvar, obavezujuća jeste s obzirom da verovatno mora da se ispoštuje neki rok. Koliko je moguće kroz narudžbinu da kompozitor pokaže, da kažemo, sopstvenu stvaralačku intuiciju za koju negde pretpostavljamo da bi trebalo nekako spontano da se dešava?
Pa, narudžbine su vrlo zdrava stvar, zato što pre svega to je pokazatelj da neko želi tu vašu muziku. Drugo, cijela istorija muzike, mislim, manje više je zasnovana na narudžbinama. Tako da to je jedna odlična institucija, jer to je ona, kako da kažem, institucija koja dokazuje da muzika ima funkcionalnost. I dokle god je muzika u prošlim vekovima imala u tom smislu funkcionalnost, u smislu da neko želi neku muziku ili da neko želi od nekog kompozitora muziku, ja mislim da je ona bila vrlo zdrava. Jer taj odnos, u stvari, odnos između onoga ko naručuje i kompozitora, od onoga od koga se naručuje, je u stvari vrlo zdrav odnos. Tako da ja nemam problem nikakav s narudžbinama, vrlo ih volim.
Evo, rekli smo, izdavačka kuća CPO izdala je upravo ovaj vaš disk. Želim zapravo da konstatujem da disk nije izdala ni jedna domaća izdavačka kuća, nego da su evo stranci negde prepoznali vašu muziku i izdali. Kakav je vaš komentar?
Pa ne znam, bilo bi interesantnije kakav je vaš komentar. Ja nemam nikakav komentar na to, jednostavno sam se navikla na to da tretman moje muzike ovde je drugačiji nego što u inostranstvu, ali to ima veze sigurno i sa nekim opštim okolnostima koje ne idu na ruku kada je muzička kultura u Srbiji u pitanju već neki duži niz godina. Tačno jeste da više od 50% moje muzike nije nikada izvedeno u Srbiji, to je činjenica, ali ja sam bila tužna jedno vreme zbog toga, ali sad više i nisam, prihvatila sam da je to tako, verovatno, kažem, zbog toga što su okolnosti u Srbiji takve kakve jesu, a u ostalom i to je neka malo tužna tradicija u stvari u našoj umetnosti, ako se setimo kakav je odnos naše sredine bio prema Crnjanskom, prema Kišu, prema Saši Petroviću, prema Makavevu, onda je to u stvari uvek jedna ista priča.
A kada pominjate sve ove autore, onda ne možemo da ne pomenemo da oni zapravo nisu imali, hajde uslovno ću reći reč, bojkot zapravo konzumenata njihove umetnosti, nego da su bili sami skranuti na neki način od društva. Koliko je savremena umetnost uvek u tom nekom preispitivanju, koliko nju samo društvo skrajne, a ne toliko publika?
Pa to je interesantno pitanje i uvek je to neka uzročno-posledična veza. Zato što da bi nešto moglo da se razvije, ono mora da ima neki prostor. A kod nas se vrlo često dešava da je taj neki mali prostor koji je osvojen se u toku nekih turbulentnih dešavanja izgubi. I jednostavno, ako pričamo recimo o kompoziciji savremenoj u Srbiji, situacija je katastrofalna. Tu nema šta da se lažemo. Katastrofalna pre svega zbog toga što su najugroženiji mladi kompozitori. Zato kažem, ja kad kažem da se žalim, ja se uopšte ne žalim, vrlo sam srećna što imam priliku da se moja muzika izvodi u inostranstvu, ali sam neizmerno tužna što moji studenti nemaju nikakvu priliku da se njihova muzika izvodi ili vrlo malo prilike. Jer ta činjenica da se nešto svira, neće sve biti savršeno, ali što više ima prilike da se svira i da se piše muzika, to je veća prilika da će se neka dobra dela i napisati. A ako ste potpuno suzili prostor, mladi kompozitori nemaju uopšte načina, kako da kažem, da se upoznaju sa tim šta znači akustična muzika, šta znači živi zvuk, šta znači instrumenti. To se jedino kroz praksu uči. Komponovanje se uči samo kroz praksu, nikako drugačije. Tako da, kažem, to su vezane stvari. Kad se bude otvorio taj prostor, imaćemo i mnogo više zanimljive muzike.
Evo, možemo da primetimo i kroz vaš opus koji se izvodi, ali recimo i kroz neka druga dela savremene muzike, da zapravo postoji samo jedan krug umetnika koji interpretira savremenu muziku. I njih prepoznajemo na međunarodnoj tribini kompozitora ili već kada dođe do neke prilike vrlo retke da se van tribine izvede neko savremeno delo. Takođe ste i vi usmereni na jedan krug, da kažemo, izvođača koji svira vašu muziku, koji se, možemo da kažemo, neki način i specijalizirao da svira vašu muziku. Koliko su i vaši studenti sada, ajde reći ću, primorani da prave svoj krug ljudi koji će interpretirati njihovu muziku i koliko zapravo ti neki ljudi koji bi mogli da sviraju shvataju da to nije dovoljno komercijalno da bi se oni negde plasirali. Tu svako mora da ima neki, da kažemo, zajednički interes, pitanje tu gde je umetnost.
Da, to je isto sve jako interesantna tema, ali prvo što hoću da kažem jeste da moj slučaj u evropskoj savremenoj muzici je dosta specifičan, zato što baš nije u pitanju određeni krug muzičara. Jeste tačno da recimo Brodski kvartet često svira, ali oni nisu uopšte specijalizovani za savremenu muziku, niti je Berlinska filharmonija takav ansambl, niti je Academy of St. Martin in the Fields. Upravo naprotiv, to su ansambli koji su zapravo mnogo više okrenuti, da kažem, starijoj muzici, ali sviraju i savremenu muziku. I moja muzika nikad nije bila u tom getu savremene muzike koja se odnosi samo na određeni tip festivala specijalizovanih za savremenu muziku ili specijalizovanih ansambala za savremenu muziku, tako da da upravo govori nešto suprotno. I u ostalom, činjenica da se izvodi u raznim zemljama govori dosta o tome, jer obično su kompozitori vezani za tu zemlju iz koje potiču. Naprimer, nemački kompozitori se najviše izvode u Nemačkoj, engleski u Engleskoj i tako dalje. Tako da to je ta situacija. E sad, sa druge strane postoji jedan problem u našoj sredini, ili je možda to problem malih sredina. Mi nikada nismo zapravo imali kompozitora, a to nije samo posljedica muzike, nego posljedica čitave organizacije, muzikologa, dirigenata i tako dalje, kompozitora koji je bio, da kažem, pripada svetskoj muzičkoj baštini. I otud mi nekako kao sredina nemamo poverenje u našu muziku. Za razliku od Nemaca, Francuza, Engleza i tako dalje, koji imaju tu tradiciju da se nešto izvodi prvi put. Kod njih je to čast, znate. Velika čast, na primer, oktet Berlinske filharmonije, oni to sad pišu u svoju biografiju, ili Brodski kvartet, kod njih stoji uvek na sajtu da su izvodili moje kompozicije prvi put, neke. Ne samo moje, naravno, i drugih kompozitora. Znači, oni imaju jedan dostojanstven odnos prema tome, jer imaju u tradiciji to da je neko nekad izveo prvi put, recimo, Hindemita ili Schuberta ili opet kod Rusa Čajkovskog i tako dalje. Tako da tu je mislim neki čvorni moment tog problema, što naša sredina nikad nije uposlila sve svoje muzičke snage da iznedri neke kompozitore koji bi pripadali svetskoj muzičkoj baštini, onda bi se i naš odnos prema izvođenju naše muzike promenio.
Šta sugerišete svojim studentima?
Pa sugerišem da budu beskompromisni u pisanju svoje muzike, znači da su uopšte ne obaždiru na trendove. Jer su trendovi nešto što je vrlo prolazno, treba oni da prave trendove, a ne da se ugledaju na druge. Ja mislim da je to jedino što je bitno, to sam pričala recimo i na toj introdukciji u ovaj Berlinskoj filharmoniji, ja od uvek, od najmanjih nogu obožavam melodiju, recimo. I nikad nisam pristala na to što se, recimo, u savremenoj muzici u nekim krugovima je melodija bila prokažena, još uvek je, ali ja nisam jednostavno htela da budem nešto drugo od onoga što jesam. I mislim da je to najvažnija stvar i upravo tome učim svoje studente.
Ono što je karakteristično na neki način kroz sva svoja dela jeste da se taj neki element nacionalnog kroz različite svoje pojave koji može da ima u muzici 21. veka prepoznaje i da to na neki način daje, čini mi se, autentičnost vašim delima.
Moguće je da, sigurno da je to takođe nešto što je bitno, ali ja mislim da je ta način na koji je to observirano u stvari ono što je specifično i to sam primetila, zapravo čula od ljudi u zapadnoj Evropi koji veoma dobro poznaju muziku, da oni čuju u stvari tu specifičnost, da je to nešto drugačije u stvari od svega ostalog, način na koji izraz je drugačiji prosto. Ja volim da kažem da je moja muzika često nadrealistička, eto, to je možda taj neki element koji je drugačiji od ostalih pristupa.
Da li se susrećete sa kompozitorima ili kompozitorkama u Evropi koji su evo imali ovaj vaš put i koji imaju, da kažem, negde upisano u svojoj biografiji tu činjenicu da su više izvođeni u inostranstvu nego u svojoj zemlji?
Nažalost, nisam.
To je izgleda na neki način sudbina ljudi koji odavde odlaze i traže neki svoj put, s obzirom da ovde ne postoji dovoljna mogućnost da se savremena umetnost realizuje. Koliko je teško naći taj evropski put?
Teško je.
Pričamo iz onog domena nekog marketinga, hajde tako da kažemo, da to je čovek ne može niko da ga prepozna ako su njegova dela u fioci.
Tako je, ali vidite, to je toliko, mislim, jedan zauman posao, marketing u današnje vreme, po mojom mišljenju potpuno besmislen u stvari, zato što užasno mnogo informacija i tu čovjek bi morao samo tome da se posveti da bi išta mogao da postigne. Tako da ja ne obraćam pažnju mnogo na to i ovo sve što se dešava sa mojom muzikom se dešava vrlo prirodno i normalno. Nisam ja to ništa niti htela, niti nešto mnogo se upinjala da bude tako. Jednostavno su se vrata otvarala. Taj put je specifičan, kažem, zato što muzika savremena podeljena, da kažem, u neka dva tabora u današnje vreme. Jedan je taj akademski modernizam koji ima dosta tih festivala specijalizovanih za savremenu muziku, ansambala, ali to je jako uzak krug otprilike određenih kompozitora, određenih izvođača i muzikologa. Sa druge strane je nešto što bismo mogli nazvati prilično lakom muzikom, što pripada recimo sferi filmske muzike ili pomalo kiča nekog i tako dalje. Tako da u stvari nema baš ovog nekog puta kojim ja idem, nema puno ljudi koji to rade, ali meni se baš i dopada što je tako.
Evo, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Naravno, izabrali smo još jedno delo da čujemo sa ovog novog kompakt diska, delo koje je i prvo na disku Polomka kvartet i slušat ćemo u izvođenju kvarteta Brodski. Da se vratimo samo na trenutak na kompoziciju Klin Čorba. Evo, izvedena je 17. oktobra u Berlinu. Imali već nekih naznaka, nekih ugovorenih koncerata gde će publika ponovo moći da čuje ovo delo?
Ima, oni će to izvoditi na turneji po Japanu, to je ono što znam, i na svim tim turnejama drugim koje budu imali, tako da, mislim, njima se jako ta kompozicija dopala, posebno i sad kako su videli tu reakciju publike, mislim da je to isto igralo ulogu, tako da su rekli da će svirati često.
Isidora, hvala što ste odvojili svoje vreme, što ste nam doneli snimak i ovog izvođenja kompozicije Klin Čorba i evo novi kompakt disk koji smo mogli danas samo na neki način da oslušnemo. Naravno, bit će prilike da slušamo muziku sa ovog diska. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste nam danas posvetili i hvala na gostovanju.
Hvala vama puno na pozivu, bilo mi je divno da budem sa vama i sa vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, mi za kraj današnjeg izdanja emisije Susretanja slušamo Polomka kvartet, svira kvartet Brodski i mi se uz ovu muziku i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.